galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha abriil ee sanadka 2023 kuna waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dagaalka suudaan oo gaadhay muqdisho.
muwaadiniin soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada baluuj ee waddanka koonfurta suudaan iyagoo ka soo baxay markii hore khartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi baluuj la yidhaahdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isku gargaaridda bulshada.
kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qaribidooda waa nustas waaye, waa hal mid taas oo waxaaye u gargaaridda qofka oo loo gargaarayo waxa waaye u qaribidda marka lagu leeyahay waa waaye dadka waa kala hooseen, waa kala liitaan, waa kala mudan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada militariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore ee suudaan cumar al bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyac dhib dhigay, iyada oo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto, waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga ee suudaan iyo xogaga taageerada degdega ah ee kasoo horjeeda. ciidanku waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in al bashiir mar sii horreysay loo wareejiyey isbitaalka militariga isaga iyo ilaa iyo 30 qof oo kale kadib markii ay soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga koobar ka hor intii aanu dagaalku qarxin. cumar xasan al bashiir oo suudaan xukumayay muddo 30 ah waxa uu ku xiran yahay xabsi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in lala xiriirinayo hogaamiyaasha labada dhinac ee iskahor imaadka ee u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan, iyadoo loo eegayo wararka sheegaya dagaalo xoogan oo halkaasi ka dhacay habeennimadii, gaar ahaan magaalooyinka khartuum iyo umudurmaan. waxaa kaloo jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada degdega ah ee kasoo horjeeda militariga ay la wareegeen warshad sifaysa saliidda oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada khartuum. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in taalibaan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha kaabul 2021. qaraxaasi oo dhacay bishii ogost 2021 ayaa waxaa ku dhintay 170 qof oo rayid ah oo reer afghanistan ah iyo 13 askari oo maraykan ah xilli ay dadku isku dayayeen inay ka baxaan afghanistan si ay uga baxsadaan dhaqdhaqaaqa taalibaan oo iyadu dib ula wareegtay talada dalkaasi. waxayna saraakiisha maraykanku ku dareen hadal ay siiyeen warbaahinta in hogaamiyaha la dilay toddobaadii ka hor balse ay muddo qaadatay in la xaqiijiyo geeridiisa. saraakiishu ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha iyo weliba goobta lagu dilay iyo waqtiga la dilay. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono howlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyey maanta oo arbaca sababtoo ah calool xanuun la soo dirsay iyada oo wax yar hal bil ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada ee turkiga. salaasadii shalay Erdogan ayaa jaray wareysi toos ah oo TV-ga ka socday ka hor intaanu soo laaban oo uuna raaligelin dadweynaha, isagoo u sababeeyey calool xanuun ku soo booday. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Erdogan oo haatan 79 ah waxa uu ku sheegay in maanta arbaca ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirtiisa. hoggaamiyaha Turkiga ayaa u ololeeyay si hagar la'aan ah iyadoo la isku diyaarinayo doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha sharci dejinta ee loo ballansan yahay 14 bisha soo socota ee May oo natiijadoodu aanay u muuqan mid la hubo labada dhinacba. Erdogan iyo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa 20 sano ee la soo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda Turkiga, balse ololaha doorashada ee haatan socda ayaa ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. Ra'yi urur la sameeyay ayaa muujinaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Dowladda Ruushka ayaa bilowday isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee Armata T-14 loo yaqaano iyagoo ku isticmaalaya gudaha Ukraine. Taangigan ayaa ah nooca casriga ah ee iskii isku wada. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh in ay ka hortagaan gantaalada cadowga. Taangiga cusub ee Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyay ee Ruush ah, kaas oo ay robotyadu qayb weyn ka qaadanayaan dagaalka. Shirkadda Orvan Guzod oo samaysa taangigani Armata ayaa sheegtay in taangigani ciyaari karo doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 km saacaddii. Dowladda Ruushka ayaa codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo noocan ah, kaas oo ah markii ugu horreysay la shaaciyey samayntiisa amaba lasoo farsameeyey sanadkii 2015. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ku laabtay qaybtii ugu horreysay ee soomaalida ay soo barakiciyeen dagaalada ahliga ee ka socda dalka suudaan. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa Saynab Abukar.
qaybtii ugu horreysay muwaadiniinta lasoo daadgureeyey oo gaaraya 18 ruux ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo laga soo qaaday magaalada Buluuj ee xuduudda Suudaan ee la wadaagto Koonfurta Suudaan, kadib markii ay kasoo baxeen dhanka magaalada Khartoum. Kusimaha xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Danjire Cabdiraxmaan Nuur Dinaari, oo garoonka kusoo dhaweeyey muwaadiniinta, ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in dadkan ay diyaarad khaas ah oo ay leedahay dowladda Kenya kasoo qaaday waddanka Koonfurta Suudaan, isaga oo u mahad celiyay dowladda Kenya.
waxaan joognaa garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, waxaana kusoo dhaweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka Koonfurta Suudaan, iyagoo kasoo baxay marka hore Khartoum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi Baluuj la yiraahdo. Waxaan rabaa waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday. waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dowladda Kenya, gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane Aadan Barre Ducaale oo qayb weyn ka qaatay. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintan walwal badan ka qabay, isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arrintan. waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda kusoo laabteen. waxaana sidoo kale hadda ay dowladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa. waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin. dadka maanta yimid ee dhalinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeena Koonfurta Suudaan Ambassador Amey iyo Consular Maxamed Cali. sidaasoo kale waxay ka shaqeynayaan diblomaasiyiinteenna xuduudaha kala duwan ee Suudaan iyo Itoobiya iyo dhinacan kale ee Suudaan iyo South Suudaan. intaba ay ka shaqeynayaan iyagoo weliba haddana ka shaqeynayo safaaradda aan ku leenahay Suudaan. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiina aad u adeegteen.
Danjire Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ku howlan tahay sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ay saameynta ku yeesheen colaadda ka taagan dalka Suudaan si loo samato bixiyo. Wuxuu dhinaca kale baaq u diray muwaadiniinta weli ku go'doonsan dalka Suudaan.
Sidaas oo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in dadka Soomaalidu ay iyaga isku talagalaan oo iyagu ay isu gargaaraan oo iyagu ay iskaashadaan oo iyagu ay wax isu qabtaan. waxaana ku baaqayaa dawladdu way dadaashay, qaybtii kaga aadanayna way qabatay. waxaana rabaa dadkeennu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hogaaminayo wasiir Huruuse oo xiriir joogta isaga iyo wasiir Cali Balcad intuba ay xiriir joogta la sameynayeen dalalka kale oo Ethiopia ay ka mid tahay, Suudaan ay ka mid tahay, koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. dal walba waxaa laga baryay in dadka Soomaalida lasoo dhaweeyo, in dadka Soomaalida loo fuudeeyo. shaqadani weli waa socotaa, shaqadu waa bilow, laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan u ballan qaadaynaa, ku nool Suudaan aan u ballan qaadaynaa in dawladdu aanay waxba kala hagranin oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. waxaanan rajaynaa inay dareemaan dadku dawlad la'aan inaanu bini aadamku aanu jiri karin, dawladoodana ay ku mahadsan tahay oo ay uga magacisiiyaan uga mahadceliyaan dadaalka ay muujinayso dawladda. waxyaabaha yaryarka ee jira oo ay ka mid tahay in aanay duruufo adag ay jiraan, oo ay ka mid tahay xadadka in ay ka jiraan dad fara badan, haddana waa loo gurmana ilaa shalay ilaa xalay waxaa laga shaqaynayay in dadka aan haysan dokumentiga ee ka soo baxay Khartoum in loo fuudeeyo. waxaa meesha tegay kusimihii safiirka oo ka shaqaynayay, waxaa saaka gelay safiirka, sidaasay isu daba socdaan diblomaasiyiinta. amarkaasina waxaa bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee wasaaradda mudane Abshir Huruuse, sidaasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo isagana habeen iyo maalin ka warhaya mar walbana tilmaamo ka bixinaya. waa u mahad celinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, waa u mahad celinaynaa, waxaana rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursadaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono.
si kastoo ay tahay tallaabada iyo go'aanka dowladda maanta dalka dib ugu soo celisay qaybtii ugu horreysay ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa imaanaysa iyadoo inta badan dalalka caalamka ay dadkooda ka daadgureeyeen colaadda ka taagan dalka Suudaan, isla markaana uu mar kale xalay uu dib u qarxay dagaalka Suudaan. inkastoo ay xabad joojin ku dhawaaqeen dhinacyada dagaalamaya, halka ergeyga qaramada midoobay uu sheegay in xabad joojinta qayb ahaan dhaqan gashay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale waxaan weli kala cadayn halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir kadib markii weerar lagu qaaday xabsigii uu ku xidhnaa, iyada oo mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya uu sheegay in lagu hayo meel ammaan ah, halka mid kalena uu sheegayo in la sii daayay. wakaaladda wararka ee AP warbixin ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
al-Bashiir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano, inkastoo ay dagaalo iyo cunaqabateyna soo mareen muddadii uu xukunka hayay. waxaana markii dambe xilka lagaga tuuray kacnoon dadweyne sanadkii 2019, waxay maxkamadda dembiyada caalamiga ay ku doonaysaa xasuuq iyo dembiyo kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000. isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyay gaboodfalla ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Kober ee magaalada Khartoum, iyadoo mas-uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo. militariga Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiyay al-Bashiir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda. dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhammaadkii 7-daadkan iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen. saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in al-Bashiir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseen iyo Axmed Haaruun oo xilal sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartoum, iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda. saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyay kooxda RSF in ay soo xirteen dareeska ciidamada isla markaana ay weerareen xabsiga iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis isla markaana ay bililiqaysteen xabsiga kooxda RSF ee uu hoggaaminayay General Maxamed Xamdan Dagalo ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta taasoo qayb ka ah qorshe lagu soo celinayo Al-Bashir. Dhanka kalena warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haruun ka soo yeeray kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas'uuliyiinta kalaba looga tagay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tira yar kadibna loo ogolaaday inay si xor ah uga baxaan xabsiga. Waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunno la'aan iyo biyo la'aan xabsiga ka jiray. Ma uusan soo hadal qaadin Al-Bashir mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas'uuliyiinta kalaba. Qareenka Al-Bashir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arrintan wax laga weydiinayay. Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa ka soo hoos shaqeeya Al-Bashir xilligii uu talada hayay waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dawladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Al-Bashir isaga oo gacan ka geystay xakamaynta falaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi leeyihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guuritaanka xukunka rayidka ah. Laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hoggaamiyaashii rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar laba sano ka hor.
أديو ما سنتي فلسطين أحمد إيمان وينور سعود سينيسي وربحنتي وقارة دورك إيه بيها الخط قلسوع تين والان تفصو مالك إيه في أو إيه wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in roobabka xoogan ee da'aya ay saameeyeen isku socodka gaadiidka ee wadada isku xidha Baydhabo iyo Buurxakaba. Magaalada Buurxakaba ayaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin gaadiid badan oo badeecada sida warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
In ka badan 10 gaadiidka badeecooyinka ayaa ku xayiran duulaadka degmada Buurxakaba ee gobolka Bay kadib markii wadooyinka ay isticmaalayeen ay gooyeen biyaha roobka gaadiidka xayiran ayaa badeecooyin kala duwan waxay u sideen magaalada Baydhabo iyo gobollada Bakool iyo Gedo sida ay sheegeen gaadiidleyda isticmaala wadadaasi. Ganacsatada ayaa xusay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka maadaama ay sheegeen xilliyada roobka inay adag tahay gaadiidka xamuulka si caadi ah inay u maraan wadada. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo ka mid ah shacabka degmada Buurxakaba ayaa sheegay gaadiidka badeecooyinka inay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadada isku xirta Baydhabo iyo Buurxakaba isagoo intaasi ku daray in saaka wadadaasi ay ku rugmatay booyad sida shidaal.
Gaadiidka dhibaatooyinka wadada oo burbursan oo macnaha aysan rafaadsan gurus oo macnaha meel adaay suubiino si loo qoday baawta ka dhacay la qoday cid uu winadeeno hadda banaha jiif dhibaata buruqlu magdeeno sida rafaadsan ka fe marka baawartii iyona meel adaay tankii tumoorkii oo qaadeen wal katiijeysan hataarahan oleski
gudoomiyaha degmada Buurxakaba ee gobolka Bay Cabdi oo Maxamed oo aan khadka telefoonka degmada Buurxakaba kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan dadaalo lagu dayactirayo wadada Buurxakaba maadaama gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka wada ay dhibaato xoogan ku qabaan xilliyada roobka.
Buurxakaba roob fayladhow roob oo fool miima dhaw marka jikina baawro badan iyaa ku gudoomay baawto bas dilifti jikina shaqeyn la kaayo ay ganacsatiin walaal kisiri waddo digir adoo waddooyin ka dhigay ganacsatada baawr walba boqol dollar ka qaaday dilli noog lank walba ka qaaday boqol dollar la qaaday waqti digir la galay in jikina ku dhawaal marka ganacsatadii dadkii ku yimid gudoomiyey kuwiin guura kaliyooda
waxaa soconaya dadaalla ay wadaan gudiga gaadiidka taasi oo lagu dayactirayo wadada isku xirta Buurakab iyo Baydhabo waxaana weli gobolka Bay ka da'aya roobka xilliga guga roobka ayaa da'ayay tan iyo horaanta bishan Abriil waxaana biyaha ay gooyeen wadada halbowlaha isku xirta magaalooyinka Buurakab iyo Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena waxaa fatahado laga soo sheegayaa deegaanada dhulbeereedka leh ee nawaaxiga degmada Jamaame ee Jubaland fatahadan ayaa ka timid wabiga Juba waxayna imanaysaa xilli ay beeraleydu isku diyaarinayeen in ay ka faa'iideystaan roobabka da'aya wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya
fatahadan wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanka Buulagudud ilaa degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo beerihii ugu badnaa iyo wabiga Juba ku soo fatahay iyadoo roob xoogan ay ka da'ayaan deegaanadaasi dadka beeraleyda oo u diyaar garoobayay tacabka beeraha ayaa misna waxaa ku dhuftay daadad xoogan oo ka yimid dhanka wabiga oo waydii dambe roob xoogan ay ka da'ayeen deegaano badan oo gobolka tirsan iyadoona dhulbeereedkii ugu badnaa ay wabiga ku soo fatahay si xog badan aynu uga helno dhibaatada ka taagan ee wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan nawaaxiga degmada Jamaame ayaa waxaa arrimahaasi VOA uga waramay Yaxye Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gacanta maamulka Jubaland uu ku hayo
Soomaali marka la fiiriyo xilina abaaraha ayaa ka socda oo aad dadka saameyn ku reeba xilliga marka roobku imaadana roobka ayaa isagana saameyn fara badan ku yeesha sala socotid intuu roobku ku di'in deegaanka oo wadanku abaar uu ka jiray oo dadkii abaar ba'na aad u hayeen waxaa ku imaaday biyo ka imaaday ilaa Itoobiya iyo Soomaaliya ka kala soo maray biyihii waxay sameeyeen fatahaad aad u fara badan beero lama xisaabi karo hektare iyo meelo kale midna lama xisaabi karo oo hadda lama dhigi karo hektar intaas iyo waxba halkii waa wadamo aad u fara badan waay wabiga oo meelo badan soo mara ilaa iyo Koban Araare ilaa iyo Kimay Sanguuni waxaas oo dhanba soo baabiyay magaalooyinkii xataa dhulku la sameeyay hal guri ah oo ka dhisan malaha baarka uu soo galay meelo badan buu ka soo galay xerada ciidanka afka biyo ku hayaan magaalada guri badan buu ka dubiyay oo geeskaas uu ka soo galay beero hadda waa laga tagay dadkii naftiisii baa hadda qatar ku jirta
marka dadka beeraleyda ah say u saameysay fatahaadan iyo roobka xoogan ee ka jira deegaanadaas
dadka beeraleyda aad bay u saameysay beeri hoodan bay ka baabisay walaal hadda shalay waxaan darhaad waxaan arkay nin beertii mooskaas uu yaalo oo wuliba jarayo marka uu bislaaday mooska uu jarayo waadana waa chance uu ku jarto oo ninka soo jaraya uu hal door gudeeda kaga soo bixinayo waa beertii markaana jarmada ku socotay
biyaha ka buuxa
gaari oo ma dhawaan karo marka lugbu wuxuu ku tagayaa $1 oo utunka ku soo qaadaya gacankiiba iyo $1 ku soo qaadaya marka biyuhu aad bay u saameeyeen singaleer dhammaan way baabiyeen
gudoomiyaha deegaanka Buulagudud Maxamed Dheere Axmed Faarax ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ilaa deegaanka Buulagudud ay fatahaad xoogan oo ku dhuftay wabiga Juba isla mar ahaantaana dadku ay kasoo kabanayeen abaarihii xoogana ee gobolku dhuftay misna ay u dabamareen fatahaad xoogan oo dadka ka baabisay dalagyadii beeraha
wadankan xaaladaha ka jira waxa weeye wabigu uu soo fatahay beero badan oo beerihii hadda dadku ay waxoogaa niyada siinayeen oo ay lahaayeen waad mataqaanaa waad ka nafaasaysaan baahidii ee adigana waad ka raysanaysaan biyaa galay badankoodii dhulka hadda dhul aad baaxad leh oo baaxad weyn leh ee biyihii hadda galeen soo susintii yaanyadii kileydii maxaan ku dhahaa digirtii ay ku taagan tahay beeraha qaarna waxba lagala soo baxay qaarna waxba lagalama soo bixin waxayna u badan yihiin intaan waxba lagala soo bixin
waa gartay
yaa soo hadda weli way socdaan oo way ku socdaan beeraha way ku socdaan ee tii waxa la wada xidnagu baan sabahin wada naga magoynin ee magaalana ma gelin laakiin dul beeradkii
oo
dhanbay baabi
way way ee dul beerantii leeg ayay wabiga ku fatahay ama ee roobkii daadka dhashay ku fatahay
oo ballaaray dul aad ballaaran way kumaan kun baa la dhigi karaa hektar dulka isaga wadul adiga dheer ahaan marka la yidhaahdo ilaa adigu 15 km ugu yaraan oo biyo hore ka baxeen
dadka ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee beerleyda ahi oo u diyaar garoobay in ay beertaan beerahooda ayaa haatan waxaa ku dhuftay fatahaad xoogan oo ka timid wabiga Juba iyadoo tani ay si weyn u saameysay marka loo eego dadka oo la daala dhacay diirta abaarihii xooganaa ee gobolka ku dhuftay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
Halka dunida kala socotaan dhigisyal walaanta af Soomaaliga VOA markana aynu ku wadanaysano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Oh, no.
halkaad wali dhigisteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. goordhow waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan iyo doodi gaabneyd iyo barnaamijyo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada militariga ee Suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal military. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyo cadib dhigay, iyadoo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada iyo xoogaa kasoo jeeda ee taageerada degdega ah. Ciidanku waxa ay bayaanay soo saareen ay ku sheegeen in al-Bashiir mar sii horeysay loo wareejiyay isbitaalka isaga iyo 30 qof oo kale kadib markii ay sidaasi soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga Kobar. Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale sheegtay in ay la xiriireyso hoggaamiyeyaasha labada dhinac ee iskahorimaadka u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan. Waxaana jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada degdega ah ay la wareegeen warshad sifeysa saliida oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada Khartuum. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ee ka talisa Afghanistan ay dileen hoggaamiye ka tirsan kooxda Daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha ee Kaabul 2022. Qaraxaasi oo dhacay bishii August 2022 ayaa waxaa ku dhintay 170 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah iyo 13 askari oo Mareykan ah xilli ay dadku isku dayayeen in ay ka baxaan Afghanistan si ay uga baxsadaan maamulka Taalibaan ee la wareegay talada dalkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono ama uu hakin doono hawlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyay maanta oo Arbaco ah. Sababta ayaa lagu sheegay calool xanuun la soo dirsay madaxweynaha oo wax yar ka hor oo ay waarsantahay bil doorashada madaxtinimada ee Turkiga. Salaasadii shalay Erdogan ayaa jaray wareysi toos ah oo TV-ga ka socday ka hor inta aanu soo laaban isagoo oral gelin bixiyay, waxaana uu sheegay in uu xanuun dhinaca caloosha uu kusoo booday. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Erdogan oo 70 jir ah waxa uu ku sheegay in maanta oo Arbaco ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirta. Hoggaamiyaha Turkiga ayaa u ololeynaya si hagar la'aan ah iyada oo la isu diyaarinayo doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanka oo la qabanayo 14 bisha May ee soo socota, iyadoo natiijadeedu aanay u muuqan mid la hubo cidda ku guuleysan doonta. Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ayaa 20 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda Turkiga, balse ololaha doorashada ee hadda socda ayaa ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. Ra'yi urin u dambeysay oo la sameeyey ayaa sheegaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee loo yaqaano Armata. Taangigan ayaa ah nooc iskiis isku wada oo casri ah. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah ee lagu fulinayo Ukraine, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh inuu ka hortago gantaalada cadowga. Taangiga Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyay ee Ruush ah, kaas oo ay robotyada ama waxyaabahan farsamada gacanta lagu sameeyey ay si weyn u maamulayaan. Shirkadda Orvalsgond oo samaysa taangiga Armata ayaa sheegtay in taangigan uu ciyaari doono doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 kilomitir saacaddii. Dowladda Ruushka ayaa si toosa u codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo cusub oo noocan ah. Taangigan ayaa markii ugu horreysay waxaa lasoo saaray sanadkii 2015. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda Daacish ee Afghanistan oo lagu eedeynayo inuu ahaa maskaxdi ka dambeysay qaraxii August 2022 ee lagu dilay 13 askari oo Mareykan ah iyo ku dhawaad 170 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah ayaa lagu dilay iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray Taliban-ka Afghanistan ee talada haya iyo garabka Daacish ee Afghanistan. Wariyaha VOA Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Saraakiil Mareykan ah oo markii hore VOA-da u xaqiijiyay arintan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo arrimo la xiriira sirdoonka awoodood. Waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay magacaabaan hoggaamiyaha la dilay amaba ay sheegaan goorta iyo goobta lagu dilay. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameysadeen Taliban-ku iyo in lagu dilay dagaalka socda ee u dhexeeya labada kooxood. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inaanu Mareykanku ku lug lahayn hawlgalkan. Isuduwaha isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa email uu VOA-da u soo diray ku xaqiijiyay geerida hoggaamiyaha unugaasi, isagoo arintan ku tilmaamay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hoggaanka sare ee taxanaha ah ee kooxdaasi soo gaaray ilaa iyo sanadkan. Kirby waxa uu sheegay in hoggaamiyahaasi uu ahaa sarkaal muhiim ah, si toos ahna ugu lug lahaa qorsheynta hawlgallada sida garoonka diyaaradaha ee Kabul, isagoo intaa ku daray in kooxda Daacish ku xidhan awooddeedu ay ku qaadi karto weerar dheeraad ah oo ka dhan ah danaha Mareykanka ay hoos u dhacday sababo la xidhiira dib u dhacyo isdaba joog ah oo ay u geysteen Mareykanku iyo xulafadiisa oo ay xitaa ku jiraan Taliban-ku. Xaqiijinta dhimashada hoggaamiyaha kooxda Daacish ayaa timid iyadoo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay sheegeen in saraakiisha Mareykanka ay la xidhiideen xubnaha qoyska 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka ah ee lagu dilay weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha Kabul. Weerarkaasi lagu qaaday airborka Kabul ayaa waxa uu Mareykanka ku reebay raad aad u weyn. Weerarka kadib, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyay weerarka, isagoo ballan qaaday in uu ka aargudan doono dadkii weeraray gida diyuuradaha ee Kabul ee dilay 13 askari ee Mareykanka iyo boqolaalka rayidka ah ee Afghanistaniinta ah. Laakiin tan iyo markii ay ka soo baxeen Mareykanku Afghanistan, waxa uu hal mar weerar ku qaaday Afghanistan bishii July ee la soo dhaafay. Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay Ayman al-Zawahiri, hoggaamiyihii kooxda Al-Qaacida, xilli uu ku dhumaalaysanayay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhanka kale, kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ee Afghanistan ee loo yaqaano Daacishta Khurasan ayaa ku fiday dalkaasi oo dhan, iyadoo unugyo ku leh caasimadda Afghanistan iyo tiro sii kordhisa gobollada ah. Warbixinta qaramada midoobay ee la dagaalanka argagixisada ee soo baxday horaantii sanadkan ayaa lagu qiyaasay in Daacishta Khurasan ay leedahay inta u dhaxaysa 1,000 ilaa 3,000 oo maleeshiya ah, laakiin waxa ay ka digtay in ururka uu raadinayo in uu ballaariyo awooddiisa isaga oo faafinaya dacaayad ku qoran luqado badan oo ay ku jiraan luqadaha Beershiyaanka, Taajika, Osbiga iyo luqadda looga hadlo Ruushka. Saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sidoo kale aad uga walaacsanaa kooxdaasi Daacish ee ku sugan Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliyaha CENTCOM ama taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka General Michael Kurilah ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka in Daacishta Khurasan amaba Afghanistan ay dejisay himilooyinkeeda ku aadan in ay weerarto reer galbeedka. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa iyaguna qayladhaan ka muujiyey hamiga kooxdaasi Daacish. Madaxa hay-adda sirdoonka difaaca Scott Barrier ayaa sheegay horaantii bishii hore inay ahayd arrin waqti uun ku xidhan ka hor inta aanay yeelan karin awood ay ku weeraraan reer galbeedka. Bishii January-na dhaaftay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christine Abazeid ayaa Daacishta Khurasan ku tilmaantay halis aad looga walaacsan yahay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyey kalsooni yar oo ku aadan awoodda Taliban ay u leedahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda ah inay xakameynayaan kooxda Daacishta Khurasan ee ka dagaalanta Afghanistan.
Halka aad u dhigisay nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ururka oromada ee OLA ayaa shalay ka furmay dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
Wajigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo jabhadda oromada ee OLA ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka Tanzania, sida uu wakaaladda wararka FP u sheegay afhayeenka u hadlay jabhadaasi. Odha Tarbi oo ah afhayeenka OLA ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wadaxaajoodkoodii hordhac ahaa ka bilowday Zanzibar. Waxa uu wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu aasaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow, isagoo intaasi ku daray in labada dal ee Kenya iyo Norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin. Waxa uu wax marxaladan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mowqifyada. wakaaladda wararka FP ayaa sheegtay in aysan u suurtagelin xiriir ay la sameysay dawladda Ethiopia kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada OLA uu furmi doono Talaadada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Tanzania, Esther Gomena Tax, oo la hadlay warbaahinta Talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsi ku aadan martigelinta wadahadallada, isla markaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan. Jabhadda OLA waa jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Oromada ayaa dagaal kula jirtay Addis Ababa tan iyo sanadkii 2018. Markaasi oo ka go'an jabhadda xoreynta Oromada ee OLF markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa. Tan iyo markii jabhadda OLA ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday, waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan Oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyadooda, inkastoo xidhiirkoodu aanu ahayn mid xoog badan.
هذا يوم هاتسيني محمد عبدي السندير أو ربحين تاسيين هالسعوتيني يلقى تقلص عوتين والان تفصل مالكي في او اي مقالة الجوهر اي حرمتا مام القبلات كهير شبه لي وحا لغسو قبل قبيي توابر كساب سان سيدي بلشدو اي اوغاهد للهيد اوغونا قريمي لهيد كوا آن عدك لهين اما آن حقوق دو دقوها لكرين وربحين تان وحا بلدوينك صدري وريا في او اي حسين حسن دقاني
tawbar kan oo socday muddo shan cisha ah waxa ka qayb galay ilaa 30 xubnood oo laga soo kala xulay qaybaha kala gedisan ee bulshada magaalada Jowhar. Ujeedada tawbarka waa in la isku xira bulshada si loogu doodo kuwa aanan codkooda meelna gaarin. Xasan Haaji Abdulle oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu ka waramaya waxa ay tawbarka ka faa'ideen. Aniga oo Xasan Haaji Abdulle ahna xubin ka tirsan ururka naafada gudoomiyahana u ah kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qareebidood waa nustas way waa hal mid taas oo waxa ay u gargaarida qofka oo loo gargaarayo waxa way u qareebida marka uu leeyahay waa way dadka waa kala hooseeyaan waa kala liitaan waa kala mudayeen marka dadka kaasa ina si loo qareebin lahay ayaa noqon tawbar codkiiga ayaan ku gaarsiinayaa ninka wax u qabanayo kala to ama maamul ahaada ama hay'ad ahaata ama nin muxsin ahaado ninka kale tasaa uu qariim ilaahay ninkaas ayaan u hoosgalayaa ayaa xudxudasho u sameynaya sida oo qofkaas qariimid uu sameeyo. Maxamuud Xasan Bariise duqa degmada Jowhar oo xiritaanka tababarka ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay hay'adda soo qaban qaabisay tababarka waxana uu sheegay in aad loogu baahan yahay tababarada noocan ah.
Hay'adda Somali Baseline mar walba u taagan in bulshada isdhexgalka iyo horumarkeeda ay ka shaqeyso ee barnaamijka noocan ah maanta halkan lagu soo gabagabeeyay oo faraxsanahay aad inoo farxad gelinaysa in dadka reer Jowhar maskaxda iyo fikirka iyo hal abuurka leh inta meel la isugu keeno fikirkooda iyo maskaxdooda iyo hal abuurkooda yaani inta la toojiyo wax miro dhal laga soo saaro taasina aad inoo farxad gelinaysa annaguna wax kasto ka soo baxa waxaan diyaar u nahay inaan taageerno aan garab ku siino dadka iyo bulshada ee maxalli yiraahda ee dhalinyarada iyo habeenka iyo kulli ee kala duwan ee halkan ka soo baxay.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Culow ayaa waxay soo dhaweysay natiijadii ka soo baxday tababarka iyo xog isdhaafsiga qaybihii tababarka lagu martiqaaday.
Barnaamijkan shanta maalmood noo socday oo quruxda badan oo dhiirigelinta leh bulsha iyada wax qabsata run waaye dalan dadkiisa u kicina ma dhismo marka waxaan leenahay waana dhiirigelisayn idinkana qolada sabta nabadda aad iyo aad mahad idinka gaarta unukuna kuu baraaruga oo karta intana hore iyo xoolo hore inay qabsadaan Allah naga dhigo maamulka inana waa kusoo dhaweynayna waana ku rajaynaa ayaguna inay nala qaadatoona wa salaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meera Makaraan ayaa ugu baaqay ka qayb galayaasha barnaamijka inay la yimaadaan qorshe cad oo ay ku dabaqayaan cashiradii ay qaateen muddadii uu tababarka socday ee muhiimada gaarka ah u leh bulshada qaybaheeda kala duwan.
barnaamijka muddo badan ay imaad jowhar ay ka shaqeynaysay wasiir badan oo soo saaray waxaana maalin kasta in la shiriyo wax nala sheego waxaana ay daaqada kasii baxaan oo iska soo taagan wax haysadaysa malin qof waxaan rabaa inaan cilmaha lagu sheegay cidigaagana ku kaashaa soomaali tira dee wax nala sheegay inaan maarta wax un ka fahmin aan ku samayno un xoogaa waxqabad ku samayno ficil sirka horta aad iyo aadan maarta soo dhaweeya maanta ururka naafada ugu jeeda marka taas horta muhiimad weyn ay leedahay inay naafada ay inteeda yihiin bulshada qayb ka mid a shirarka la qabaa inay ku jiraan inay ka qayb yihiin dadkii qofku haddii maarta uu lugaha iyo gacmaha curyaanka ama indhaha curyaanka maskaxda curyaanka maaha waa qofka maarta qof muhiim oo laga faa'idaysan karo ay noloshiisana maartay لهابو إلى ما سيرسيسو إنه بشر كمين مرافق أمس وقفوا سنماركي نحن قف عن ماركي شركة سيو حالتين كريميرا هذا يو عن لقيته يبينه ماركي كمين مطلان فسولوني إنها يأدى إني ماركي إذا فشاف في القدر سطين وعنو نامركة واحد هلا قبسليه وواحد يأدى في عنو انت عنو أنا نيرو يو انكر انفو الماركي كل نفسه وقال هذا واحد وقال قبك هلا لكن هذا الان قرشة لسمي كورا يأتي عن قبك قرشة كورا قرشة وحلوقة واي إنه مرتا لك عليها يا ونفسي سيدة أدعي شيني وحلوقة بتاعم سيدة أدعي كثيرين وحلوقة بتاعم أيضو عاد إنا كنتين ما أمون خلام تأسيقنا ما أمون خلا فسي سفيو أسيقن حق الولية إذن قدر أنتو وحام كلنا أخذوا لنا ما أمون لغانا وحام حينا أنتو قرشنا
حسين حسن بقاني VOA بلدويني
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah halka aad kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA markana wax ku soo dhawaatan xubintii doodo gaaban waxay noo soo diyaarisay markana nala socodsiinaya Hassan Kaafi qoysti
dhowaan waxa qayb ka mid ah gobolada dalka ka bilowday wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo horena loo soo gabagabeeyay wajigi koowaad ee howlgalka haddaba waxay ku kala duwan yihiin wajigi hore ee dagaalka iyo kan labaad ee iminka bilowday waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi
Xasgaafi waxaanu arkaa dagaalka wajigiisa koowaad iyo wajigiisa labaad inaanay wax isbeddel ah jirin bilcaksi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wajigiisa koowaad in hadda la saxayo laakiin dagaalku waa cusub yahay wajiga labaad hadda dagaalka sidoo loo galay saad loo socoto waa cusub yahay muddo yar buu socdaa waa khaladaad subax waxa arki doona laakiin ilaahdaani waxaan arkaa inay habayarto wax dhiba ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badan guulo badan laga gaaray dagaalka sidii wajigiisa labaad hadda loo soo galay marka saasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan insha Allah khayran rajaynina
Haye Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wari Hassan Kaafi iyo VOA iyo Xildhibaan Cabdirasaaq baa salaamay iyo dhageystayaashaba salaam bacdi anay waxaan aaminsanahay wajiga labaad iyo wajigi koowaad farq weyn oo dhaxeeya waa run waa jira waa bilowday oo waa jira oo dagaalkii waa jira oo ciidamada waa dhimanayaan waa ay badan shaqo ka socota laakiin sidii wajigi hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wajigi hore uu u yaalay uma yaalo wajigi hore isku tashi shacabka deegaanka iyo dawladda kaliya ayuu ahaa hadda laakiin wajiga labaad waxa la sheegay in ciidamada wadamada safka hore ka socda ay ka qayb gali doonaan welina sida aan ka la socono ma ay soo xadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin oo aagii jiidii iyo deegaanada ay ka hawlgeli lahaayeen weli qaybahooda ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jaho ayuu xoga ka socdaa jaadan dhinacan oo galguduud oo shabeelaha dhex soo xigta un buu ka socdaa jawooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farq weynaa marka u dhaxeeya
Cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed adiga maxaad ku cadeynaysaa in wajiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyay
saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Mahsin waana salaamaya Hassan Kaafi uu dagaalkan waxa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wajigiisa koowaad deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa haddana waa ku sii darsantay oo horta dadkii hadaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka hadaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhyaartoodii waa shalay lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markii soo rabaal celiyeen shacabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkaysa taas macnaheedu marka waxa waaye wajiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hogaaminayo waxaa kusii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha dariska ah ama frontlineka ah baa kusii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida koonfur galbeed oo kaleemta iyo jubbaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin maxaa yeele dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin inay hogaaminayaanna waxaa daliil u asaad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalka ka bilowday lagu laayay marka ani waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hogaaminhayay haddana dadkii deegaankii ah diyaar u hogaaminahoon sababaheedana sheegay balaas ciidamada frontlineta ah oo dagaalkii kusoo biiray marka sababahaasaan aan qabaa inay wax muuqdana way biyihiin ba saasaan rajaynayaa marka ani sababahaasaan aan uga dhigaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya
axmed waxaa sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka al-shabaab arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda dee wejigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka soomaalidu wana isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo soomaalida ka bannaanka ah lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya waddamo kale welina hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo kii horena wuxuu kaloo uga bedelan yahay nimankan cadowga ah xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo awal hore dagaalo kafool kafool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii un lagula dagaalaba waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay banneeyaan meeshii un lasoo wajahaba banaynayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo samaynayaan dhibaatada noocaasoo muuqataana waa jirtaa
waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdirasaaq
xalka ani waxaan u arkaa sidau madaxweynaha soomaaliya mudane xasan axmed marar badan uu ku celceliyey cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma wey xal kaleenta ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiicanuna marayaa guushu waa dhow dahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aad ugu kalsoonahay oon aad u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gawaabsi yahay saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago aynay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanayba waqti dheer ku qaadan dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufo ka carara waqti badanay soo qaadan kartaa mushkilad ma leh laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dowladda federaalka a dowlad goboleedo ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaasi inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin xalka kaasaan u arkaa
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka horta ilaahay baa haya laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guulaysan karo wejiga labaad labada weji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay usoo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn isku tashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd soomaalideena reer miyigaay kuu dhaanin maayo dhagar ay ka roontahay marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto oo isku tashigii hore lagu socdo waana aaminsanahay haddii isku tashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan aniga kulliyada iyana waa ila tahay inay ku qumantahay dawladdu hadii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax galayaan yaday diyaar yihiin inay shaqada la caajisina ay dafdaf ku soo galaan hadii aysan diyaar ahayn isku tashiga hore lagu laabto sidaas aanu xalka u arkaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
ada yuma tan yahay xikmadda qoysteen oo la socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA markana aynu ku wada nasarno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka la foolay ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahad laanta af soomaaliga v o a washington oo dinle sidaas iyo nabadgelyo.